ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አርከፎን አከም ድርቱ ዳገፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ኦዱአር አቀበኔ ዲያኔራ ኦዱወሊን አን ኢፍቱ ገለታቲ ጉድና ወለጋ ባሃ አና ቦነ ያቦሸቲ ደርከኩኒ ለማወራ ነሞቱ ማብልጥግናን አጀፈሙ ድራቶን ሂማን ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዞኒ ግዱ ገሌሳ ሂጠቶ ተሻቢያፊ አፋርረት ተርካንፊ ፍዳቻ ድራቹ በክሲስ ማን ሙርቲ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ድበርቲ አጀቻ ጫሉ እንደሳቲን አደድሩማን ሸከምቱ ላምሮት ከማል ብልሰባስ ኩነን ሃንገፎ ተኦዱቲ አማ ተኮ ተኮ ንስምራንጋ ጉድነ ወለገባሃ አና ቦነያ ቦሸቲ ወራኒ ሞቱማ ብልጥግና ደርገጎ ተነጋ ከራዴማ ቱረ ረሳሳን አጀሱን ጅራቶን ሂማን ጅራታን አንቻ ተኮ ያደ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ቆደኒን አከጀደኒት ደርገጎኒ አለማዮ ጣፋፊ ተመስገን የሱፌ ጀደማን ሙደ ኩዳፉር በረኩመ ረማፍ ኩዳፉር ጉያ ከሚሳ ሆጂ ኡንፋሳኒ ሆጀቹፍ ሞቶራን ኦሶዴማ ጅረኑ ሂደምቶተ ሞቱማን ብልጥግና ቦባሴን አጀፈመን
ጎዲና ወለጋባ አና ቦነያ ሁሺ ሲሳ ከኝራኑካ አካ እንዳ ከሊሳ አለማዩ ጣፋ ከኝደሙ ተመዝግ የሱፊ ከኝደሙ ገልደለተኒ ኡቱ ሁጂ ተተኒ ቻን አለማዩ ጣፋ ጀደሙ ኮንና ኡሪ ተወጋ ኩደ ሰዲቲ ማቲሳ ኡቶ ጅራቺሱ ገልደሊ ማልጎደ ኢጆሌ ኢሰቦዳ ኡቶ ባርሲሱ ገረማጋ አምቦርታ ኤሙሳ ሙኖቶ ገልደለ ገራገራ ገግሱ ቢይ ተዝገባይ ቢቲኛ ናግራተ ይሬ ዲቪ ዩማዱ ሁያ ከሊሳ ካንሰሳ ಪ್ರಗತಿ ದೇವಿ ಮೋಟರಾನ್ ಗರ ಹುಜಿ ಕಾಂಸರಾ ಹುಜಿಚು ಒತೋ ದೇಮು ಉಮ್ಮನ್ನಿ ನಮಯಾತಾ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಕುನಿ ಬಿಲ್ಸಗಿನ್ನಾನ್ ವರಾನಾನ್ ತರಾರಾಬತಿ ಮೋಟರರತ್ತಿ ಲುಬ್ಬು ನಮಲಮ ಗಲಾಫತಿ ಜೆಚ್ಚಾರಾ ಗುಯ್ಯಾ ಕಲೇಸಾ ಕರಿನ ಸಾತಿ ಲಮರತ್
ሞቱማን ብልጥግና ኡመተ ኦሮሞ ራሜሻ ሂኬ ገረፊን ጣለይ አማራት ሂዱን ኡመተ ደረራ አከጅሩፊ ኡመተ ነጋ አጀሱራ ሃንገቀራ ቡቅሱት ቀበኛ ኡመተ ሳሙራ ሃንገ ኢብዳንጉቡት ሃመኛ ዳንጋ ዳበ ሐዋሳ ነጋረት ራወቻ ጅራቹስ ኤረኒሩ
ተርገመከኛ አኩኒስ አና ሊተሻዋፊ ኢሉገላን ከንይረሙ ያጂ ደርቤሞ አሲ ጅማ ወዳንጌስታ ከነግዱት አርገምቲ ኢዶንጉንቱ ደራራን ረገየ ጅራ ሞንታሌይ አማራ ሂደቺሲ ኦሮሞ ደራራ ጅራ ኦሮሞ ሚዳ ጅራ ኦሮሞ ገረቲ ዴቡ ጠቤ ተምፈላ መለ ጠቤ ገረቲ የቱንከቡ ገረቲ መቱንከቡ ሉቡነ ማህመ ሉቡ ሰሪሚ ገቲ ጠቤራ ናምዮዱ ኢኖዋለሙ ማኒ ሞቱማ ወላ ሞቱማ ኩኒሞ ማልጎዳ ማነ ነመት ጉዴ ዳገገሳ ናምዲ ደገለት በቀታ ጅራ ዮነም ደገለት በቀተሞ መነሳው ሲኔቱ ሱቂ ጀብሴ መነርጓዚ ቀበውቴ ዱጋቲ ሰነ ይንዱጋ ሞቱማ ነመቡሽ ሞቱማ ቢያፈና በጠይሩ ሞቱማ ኖሮሞ ፈና በጠይሩ ሞቱማ ከፊስ ታካ ዱፋ ደርባት አባብሌ ገኘላ ካተኙ ገኘበ ታካ የየስ ዝምብሪኑ ሞቱማ ንቲ ኩኒ ከራይ ንቲ ኩሪ ወላል መሌ
ጫሳሌ ሞቱማ ሰደርካ ገረገራ ረጅራ ረኮ ከነፍሩ ዳፊያሊ ጎዳን አከንጅሬ ምርከነሰኒ ምኖኒ ኩኒን ናሞተሳኒ ኤጋጀሰኒ ቦደ አዋል ቸሌድ ኦርኩን ሮሮን ዳንጋይን ቀብኒ እረትራ ወቻ ጅራቹ ሂመኒ ኡመኒ ፈለጠበ ጅራቹ ረጋባሃን
ሞቱማ ሰነቀራነ ከንሳይት ግዲዜ አንጋባሳም ሲሱ አንነመዛም ሲሱ ማነባዲ ጫብሲሲኒ አንዱጉ ሱቂ ነማ ጫብሲሲኒ ከዛሙ ቃማ ሞቱማ ከነጣማ አልፉረሬ ዋንቲ ፉሩ ወንጅሩ ኡመኖ ገባበይ ነገ ደቴ ኢንገል ኦሮሞኖ ለገስቲ ገለሼ ቀቡይ ዋኛ ቱጠልቴ ተመነምኒ ቤላፍ ሳት ለባሃጅ ረመሌ ዋን ጥቁ ዋንቲ ፈለጣ ከነቱ ፈለጎ ረጋኝ ረመ ጥቁ እዮሌን እዱ ወርጌቲ አደም ሰምትዱቲ እዱ ወርጌቲ ቱምቲ ሬፊሼ ፉሬ ነው ዋለሙ ዮ ፉረኒ ዮ ዋለን ቦሪሞ ሉፈኒ ምነማ ጉቡ
ወቢ ዋቆቱ ቅንዴስ Waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa ga'umsa qabu leenjisuun guutummaa Oromiyaa keessatti bobba'ee jiru hidhattoota bilxiginaa waliin kokkee walqabee mirgaa fi dantaa uummata Oromoo eegsisuuf mudhii jabeeffatee lolaa kan jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa hidhattoota Shaabiyaa fi Affaar waltahanii Oromiyaa weeraruuf mudde 12 bara 2014 irraa eegaluun sochii waraana taasisaa turan irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree waraanaa adda addaa irratti lola gaggeessuun injifannoon goonfachaa jiru. Zoonii giddu galeessaa godina Shawaalixaa aanaa meettaa roobii magaalaa Shinoo bakka qaxqaxoo jedhamutti haleellaa mudde 12 bara 2014 hidhattoota Shaabiyaa fi Affaar irratti fudhateen hidhattoota 56 ajjeesuun 70 ol madeesse ergamtoota kunneen irratti tarkaanfii jabaa fudhate meeshaalee waraanaa AKM-9 snaayiparii 12 boombii harkaa 17 fi shugguuxii 5 booji'uu ifa godhee jira. Guyyaadhuma wal fakkaataatti godina Shawaalixaa aanaa meettaa walqixxee qarqara magaalaa Meenaareetti immoo hidhattoota Shaabiyaa fi Affaar Oromiyaa weeraruuf sochii waraana taasisaa turan dursee haleeluun hidhattoota 48 ajjeesuun 32 ammoo madeesse meeshaa gosa hedduu booji'eera. Mudde 14 bara 2014 ammoo achuma godina Shawaalixaa aanaa Amboo Cobiitti lola hidhattoota mootummaa bilxiginaa waliin gaggeessaa ture injifannoon yoo goolabu mudde 13 bara 2014 ammoo humna federaalaa gara Sulula Mogor dhaqe haleellusaa odeeffannoo raadiyoonii Dirree Shaggariif ergeen beeksiseera. Oduu walqabatee waraanni cibraa soddon booroo godina Gujii Bahaa gidduu kana humnoota bilxiginaa magaalaa Nagellee Booranaa jiran irratti tarkaanfii fudhateen iddoo addaa keellaa doloo jedhamutti diinarraa nama 5 ajjeesuun 7 ol madoon adabeera. Akkasumas kaampii diina aanaa Liiban ganda Daaruu Salaam jirutti nama 15 ajjeesuun 23 madeesse meeshaa AKM-4 fi qabeenya hedduu irraa booji'eera. Kan gabaase daandii namarraati. Godina Harargee Lixaa aanaa Cirootti ammallee dargaggoota dirqamaan gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun ibsame. Bahaa Oromiyaa godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo gandoota hedduu keessatti dargaggoota dirqamaan gara adda waraanaatti erguu fi sababa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun kaadiroonnii fi poolisoonni waliin ta'uun dirqiidhaan uummatarraa maallaqa guuraa akka jiran jiraattonni aanichaa himan. Jiraattonni aanichaa yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti yeroo uummanni qaala'insa jireenyaatiin rakkachaa jiru kanatti aangawoonni aanichaa dirqiidhaan maallaqa irraa guuruu irratti argamu.
Dirqamaan gara waraanaatti fedhii malee nama fuudha. Inni lammaffaa dirqamaan ammaas maallaqa raayyaa ittisa biyyaa deeggaran jechuudhaan dirqamaan namarraa maallaqa guuruudhaa fi dhiphiidhaan deeggaraadhaa. Dhuunfaatan jiraachuun hanga rakkisaa namatti horatatti hammeentu jira rakkoolee jira.
Aanaa Ciroo gandoota garaa garaa keessatti namoonni dirqamaan gara waraanaatti ergamaa jiraachuu kan eere maddi kun guyyoota muraasaa dura gandoota lamarraa dargaggoota 12 dirqamaan qabanii konkolaataatti fe'anii ittiin deemaa osoo jiranii dargaggoonni kunneen konkolaataarraa utaalanii harkaa bahuuf yeroo yaalanitti lubbuun nama tokko darbuu dubbatan.
Amman kana godina biqiltaa aanaa Ciroo kasiyaa duuba bachiisarraa namoota lama Nuuree Muummeetii fi Ibsaa Abiraam namoota jedhamu namoota kana isaanii fuulli hojjechuudha. Manaabee dirqamaa gara waraanatti yookaanii akkasuma masaa addaa jiraarraa masaa takka nama 12 masaa takka immoo nama 23 walii gala namoota kana isaaniif achumarraa akkasuma masaa addaa ta'eefarraa nama jira addaa duuba bachiisarraa nama 11 akkasitti dirqamaan haa fuudhamee deemee jiru yoo kan ammoo addaa duuba bachiisaa duuba addaa jiraarraa namoota 12 fuudhanii osoo deemaa jiranii namoota 12 kana keessa namni makiinarraa ijoolleen utaaltee namni tokko harkaa bahee namni tokko du'ee warreen hafan ijoolleen harkaa bahuu dandeessee jirti jechuudha akkasumas waachuu gosootaa irraa dirqamaan uummata baasuudhaaf jennaan uummanni dhiyeessii jennaan achataa qabanii uummata dhiisanii addunyaa isaanii fuudhanii galatanii nyaataa hajjiru.
Gochaa kana adda durummaan raawwachaa kan jiru waajjira paartii bilxiginaa fi qaamolee maqaa nageenyaa eegsisuutiin bobbaafaman ta'uu himanii namoonni ajaja qaamoleen kunneen itti kennan fudhachuu didan ergama diinaa qabdu jechuun dararaa hammaataaf saaxilamullee ibsaniiru.
Wanti namoonni ilaalchee gaa qabda taanaan raayyaa ittiin jiru taanaan yaa ol ga'ii si hamanneen beeku taanaan ilaalchee gaa qabdaa hundisanii dhageenii baay'inaan namootumaa jiranii naannoo sitti araddaata araddoota garaagaraa kanatti baay'inaan namootumaa jiranii wanti kun itti fufee jiraachuu isaati akkanumatti araddoota baay'ee keessatti. Tarree waan kana raawwachaa jiru fageenyaaf waajjira paartiidhaatii fi waajjira nageenyaati wal qabatee isaan waan kana raawwataa jiru kisiisanii kana godhin poolisiidhaa fi milishaa alaabaa fi humna addaa bobbaasanii jarreen kanaatu uummata fakkii dirqamaan akka waan kana raawwatan godhaa jira.
Wabii Waaqotu gabaase. Ajecha artistifik absa amirgat ala nama hachalu hunde saatin namota adda durumman shakkaman kesa takkataate himannan kan irratti baname lamrot kamal manni murti empire Ethiopia hidaa salpaabaati sadi itti murteessun hidamte wanturteef bilisa akkabaatu murteessun agaamir gabaasa liban jarso gurmecha gammachu tudubbisa
Biltiginnaan dirama fokkata artisti kan ajjeesuuf hojjete milkaa'u waan dadhabeef mana murtii akka meeshaa siyaasatti fayyadamuun haqa qulqullootaa dhoksaa jiraachuu hayyuulee seeraa dhimmoota mana murtii fi haqa artistichaa irratti yeroo adda addaa yaada isaanii calanqisiisanirraa hubachuun danda'ameera. Maatii Haacaaluu dabalatee namoonni dhiyeenyatti artisti Haacaaluu hundeessaa beekan yaada miidiyaaleef qoodaa turaniin ajjechicha adda durummaan kan harka keessaa qabu dubartii Laamrot akka taate dubbataa turaniiru. Manni murtii Empire Ethiopia dubartii dhiigni Haacaaluu harka ishiirra jiru kana bilisaan baasullee haati warraa artisti Haacaaluu hundeessaa waltajjii eebba albamii Haacaaluu isa dhumaa maali mallisaa jedhamuun qophaa irratti haasaa taasisteen dhugaan artisti Haacaaluu dubartii sanaa fi waaqa bira qofa jira jechuun ajjechaa sana keessatti ga'ee olaanaa kan taphatte Laamrot Kamaal ta'uu akeektee turte. Ajjechaa shiraa artistii fi qabsaa mirga dhala namaa Haacaaluu hundeessaa irratti raawwatame wal qabate qaamni dhimma walitti bu'iinsa idil addunyaa qoratu International Crisis Group ibsaa turuun ni yaadatama.
Raayyaan ittisa bilxaginaa bakkeewwan humnoonni TPLF gadhiisan qabatee akka turu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Raayyaan ittisa bilxaginaa bakkoota humnoonni TPLF gadhiisanii bahuu isaaniitiin qabatee jirurra akka turu murteessuu mootummaan bilxaginaa Abiy beeksise. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa bilxaginaa Dr. Laggasaa Tulluu haala yeroo ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneen duula tokkummaa sabdaneessummaa boqonnaa calqabaa milkiin xumurameera jechuun raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan humnoota Tigraay irraa bilisa baase qabatee akka turu mootummaan murteessuu himeera. Mootummaan murticha wayita murteessetti muuxannoo raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessatti qabu ilaalcha keessa galchuun akka ta'e kan eere Dr. Laggasaa Tulluu kana dura raayyaan ittisa biyya Tigraay keessaa bahuuf wayita yaalaa turetti gufuu isa quunname sababa godhachuun akka ta'e ibseera. Ibsichi adeemsa waraana dhaabus ta'e garee TPLF waliin marii gochuu fi gochuu dhiisuu isaarratti wanti jedhee hin jiru. Iddoowwan sodaa nageenyaa uumametti garuu raayyaan ittisa biyyaa akka bobba'uu fi keessumaayyuu waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamurratti tarkaanfiiwwan jajjaboo akka fudhatu dubbateera. Aangawichi ibsa isaatiin kallattii tokko waraana akka dhaabu yoo himu kallattii biraatiin immoo waraana yoo labsu kanneen hubatan xiinxaltoonni siyaasaa dhimmichi dabareedhaan rakkoo uumuu yoo ta'e malee furmaata tokkollee fiduu akka hin dandeenye yoo dubbatan dhagahameera. Kan gabaasee wabii waaqooti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuman gammaati. Sagantaan nadhii aadaa itti fufaa gurmeechaa waliin turtii gaarii qabaadha.
Dessa ayandon suni oda karako dura enyu to do fete di babata orte gana mamale enyu to chapi se ti jam sata oda koni abaga di bekacha oda koni Harka dhiige qulqulleessa Odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan Oromooti.
Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan bilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratame Umame fi barreeffameen dhumna keessa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.
Yooyyaa harka fuune akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii nadhii aadaa keenyaarraa mata duree maalummaa odaa fi faajjii Oromoo jedhuun qabannee dhiyaanneerra. Haga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Kan qopheesse Lammii Jabeessaa Gulaalaan Duubee Wayyeessaa dhiyeessuun kan isin waliin turmoo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Sirna gadaa keessatti Oromoon dhimmoota adda addaatiif mallattoolee yookiin fakkoomiiwwan isaan ibsan qaba. Isaan keessaa tokko odaadha. Oromoof odaan bakka guddaa qaba. Wayitaa ammaa kanas mallattoo iddoo kamittuu Oromoon ittiin beekamu keessaa isa tokko ta'ee mul'ata. Aadaa Oromoo keessatti mukkeen kabaja sirna adda addaatiif mallattoo safuu ta'anii tajaajilan hedduutu jira. Fakkeenyaaf baroodoo, hinnee, waatoo, ejersa, laaftoo fa'a fudhachuu dandeenya. Odaan garuu adda. Odaan mallattoo Oromoo fi Oromiyaati. Oromoon mukkeen jiran keessaa odaa sababa addatti mallattoo ofii godhee filateef qaba. Sababoota kanneen keessaa gurguddoon odaan muka uumamaan gannaa fi bona baala hin harcaafnedha. Yeroo hundaa lalisaadha. Oromoon oggaa bonaa gaaddisa isaa jala taa'a. Wayita roobaa akka manaatti bokkaa jalatti dheessa. Kana malees odaa dameen yookiin birkiin isaa bal'aa waan ta'eef yaa'in achi jalatti taa'ama. Dubbiin achi jalatti dubbatanillee bakkeetti hin dhaga'amu jedhama. Odaan muka hoodati. Odaan halkan daraara. Halkan daraaruun isaa immoo icciti eeguu isaati jedhama. Kanaaf Oromoon dubbii iccitii odaa jalatti mari'ata. Bineensonni akka qamalee, jaldeessaa fi weenni odaarra waan hin bulleef jalli isaa qulqulluudha. Odaa jalatti bineeyyiin akka jawwee, bofaa fi buutillee waan hin galleef gaaddisa odaa taa'uun sodaa hin qabu. Akkasumas odaa bakakkaan waan hin oofneef yeroo roobaas sodaa malee jalatti dheessuun ni danda'ama jechuudha. Sababoota kanarraa ka'uun odaa muka filatamaa akka ta'e gadaan labse. Bu'uura kanaan Oromoon odaa jalatti seera tumee uummataaf labsa. Waan mari'atee murteesse odaa jalatti murtii dabarsee baallii yookiin aangoo waliif kennee walirraa fudhata. Kana malees gaaddisni odaa Oromoo iddoo itti miseensonni gadaa sadarkaa tokkoo gara sadarkaa itti aanutti ce'uu isaanii ittiin ayyaaneffatani. Kanaafuu odaan gaaddisa abbaa gadaa fi galma Oromoon dhimma siyaasaa fi hawaasummaa jalatti jilatu yookiin gaggeeffatu ta'ee tajaajilaa tureera. Ammallee ittuma jira. Odaan muka safuuti. Mukni kamiyyuu odaa jalatti biqilee guddachuu ni danda'a. Coomni isaa akka warra biroo mukkeen xixiqqoo quucarsuu dhiisuun isaa sabni Oromoo guddaa ta'ee saboota xixiqqoo hammatee waliin jiraachuu akka danda'u fakkeenya ta'ee agarsiisa. Iddoo odaan jiru jiidhaa fi bishaantu jira. Oromoo yeroo hundaa kanaaf jiidha jaalata. Bakka jiidhi jiru immoo margaa fi bishaantu jira. Namaa fi loon illee hin dheebotan. Kanaafuu Oromoon bakka odaan jiru jireenyi qananii ta'u akkas jedhee faarsa. Odaan waa sadi qabaa, sadanuu ofirraa qabaa, gaaddisa caayaa qabaa, gubbaa firii qabaa, jalaa bishaan qabaa jedhu. Kunis waan ibsu qaba. Tokkoffaa mukni odaa firiin isaa ni nyaatama. Namaa fi horiin illee soorachuun beela ba'u. Lammaffaa odaan bonaa fi ganna lalisaadha. Namaa fi horiif gaaddisa ta'a. Sadaffaa bakka odaan jiru bishaan namaa fi horii dheebuu baasutu jira. Kanaaf odaan mallattoo milkii gaarii eebba fi jireenya qannooti. Kanarraa ka'eetu Oromoon mukkeen jiran hunda keessaa odaaf kabajaa fi jaalala guddaa qabaate qabaachas jira. Uummata Oromoo biratti odaan waayuudha. Waayyooma isaarraa kan ka'e odaa qoraan isaa cabsanii hin bobeeffatan, muranii dallaa fi manallee ittiin hin ijaarratan. Biqiltuu odaa guddachaa jirtuyyuu yoo argan ni kunuunsu malee hin muran hin buqqisan. Kanaafuu odaan jireenya Oromoo wajjin walitti dhufeenya cimaa qaba. Odaa jalatti seeratu tumamee labsama. Mariitu mari'atama. Waaqatu achi jalatti kadhatama. Akkasumas yaa'ii idaa bulee aangawoota isaa filatee hojiitti bobbaasa. Haa ta'u malee dhimmi gumaa fi dubbiin wal dhibdee odaa jalatti hin mari'atamu. Safuu kanas akkanatti ibsu. Muka jedhu malee odaan mukaa miti galma safuu Oromoo kennaa uumamaati jedhu. Oromiyaa keessa odaa kumaa fi kitilaan lakkaa'amantu jira. Kanneen keessaa gurguddoo fi kan akka giddugala sirna gadaatti tajaajilaa turaniif ammas tajaajilaa jiran kanneen armaan gadiiti. Odaa roobaa baaletti kan argamu, odaa nabee naannawa duukam shaggar bahaa kan jiru, odaa bisil naannawa lixa shaggar, odaa bulluq horroo guduruu wallaggaa, odaa bultum lixa harargee, odaa doogii iluu abbaa booraa, odaa doolaa gujii, odaa borbor boorana, odaa gaarradoo walloo fi odaa hullee kan jimmatti argamu fa'a. Kanaafu odaan teessoo gaaddisa abbaa gadaa caayaa oromootaa faajjii oromummaa mallattoo oromoo fi oromiyaatii jechuudha. Odaa abbaa gadaa yookiin odaa oromoo yookiin odaa oromiyaa yoo jenne hiikoon isaa bu'uura qabeessaa jechuudha. Odaan oppidiyoon yookiin bilxiginnaan chaabbaa fi mallattoo irratti dhanquulama godhee itti gargaaramu garuu uumama odaa hin agarsiisu. Odaan muka tokko ta'ee lafaa ba'a malee muka lama ta'ee lafaa ba'ee birkii irratti walitti hin dabalamu. Odaa hundeessaa tokko suuraa irratti gidduusaa uranii itti gargaaramuun maal irraa akka madde hin beekamu. Warri wayyaanee gaafa oppidiyoo uuman mallattichas akka oromoo qooduuf itti gargaaraman yaadanii itti fayyadamaa jedhanii ni ilaata. Erga wayyaaneen qabsoo uummataatiin masaraa 4 kiiloo keessaa ari'ameenis oppidiyoon dogoggora sana sirreessuu hin barbaanne. Oppidiyoon yookiin bilxiginnaan oromiyaa mallattoo oromoo fi oromiyaati jedhee odaa baqaqsanii oromoo ittiin ibsuun akkaamiti. Mallattoo fokkoodha. Odaan sun oromummaa bakka hin bu'u. Kun cufaa kan mul'isu jalqabumarraa oppidiyoon yookiin bilxiginnaan damee oromiyaa har'aa kun akka of hin taane namatti agarsiisa. Qaamni of hin taane ammoo oromoo of hin ta'u.
Yaa tola kee oda jaarraa tokko buu godaantu si jaala bula.
Waa'ee odaa erga hagana ilaalleemee waa'ee faajjii oromoos waliifaa ibsinu. Faajjiin oromoo jalaa ol halluu adii, diimaa fi gurraachaan kuulamee mul'atu faajjii gadaa jedhama. Bakka tokko tokkotti jechi faajjii jedhamu baqqala yookiin daabaloo jedhamuunis ni beekama. Kanarraa ka'uun oromoon erga dhalee hiniinee erga dhalee hin gaadinee leenca kaasan daabaloo gaa jedhee mammaaka. Gama biraatiin mammaaksichi kun bal'inni faajjii gadaa hangam akka guddaa fi ulfoo ta'e namatti agarsiisa. Faajjiin baroota dheeraaf mallattoo saba oromoo ta'uun tajaajilaa jira. Faajjiin gadaa kunis tartiiba irraa gadiitiin ammoo halluuwwan gurraacha, diimaa fi adiin tartiiban miidhagee taa'a. Kunis ammoo falaasama, qaroomina, beekumsa ganamoo, seenaa fi eenyummaa oromoo calaqqisiisa. Akkasumas faajjiin gadaa oromoo dagaagina siyaas-dinagdee fi nageenya hawaasa oromoo ibsa. Faajjiin gadaa mi'a ulfoo gadaa yookiin wayyuu waan ta'eef faaya diimaan maramee galma qaalluu taa'a. Yeroo jiroota adda addaa kabajaan yookiin yeroo gumiin seera gadaa tuman faajjiin gadaa ni dhaabama. Sana booda kakatanii, naqatanii, qabatanii seera tumu. Seera tumame sanas yuumni luka tokkoon jilbiffatee luka gara biraatiin dhaabbatee lallaba. Akka falaasama oromootti halluuwwan faajjii gadaa sadan hiikoo mataa isaanii danda'an qabu. Halluuwwan faajjii gadaa keessaa kan jalqaba irratti argamu halluu gurraacha. Oromoon waaqni gurraacha jedhee amana. Halluun gurraachi sunis waaqatti fakkeeffama. Wanti waaqaa ol ta'e kan hin jirre ta'uu agarsiisuuf akkuma waaqa of gararraatti ilaalu halluu gurraacha kanas halluuwwan hafan gararraatti akka argamu falaasame. Kana jechuun ammoo halluun gurraachi kun bifa waaqatti fakkeeffame malee waaqa ta'e jedhamee ittiin sagadamu. Waaqa gurraacha jechuun waaqa waan hundaa ol ta'e kan keessi isaa hin beekamnee fi sodaatamaa ta'e jechuudha. Haaluma kanaan halluun faajjii gadaa gurraachi duudhaa ittiin ibsamu qaba. Duudhaan isa ibsa jedhames hangafummaa, kabaja waaqaa fi arjoomina isaa bakka bu'a. Kana malees halluun gurraachi oromoo biratti kabajaa fi ulfina guddaa qabaachuu isaa mul'isa. Kanumaaf halluuwwan faajjii gadaa keessaa inni gurraachi gubbaarra oola. Halluun diimaan immoo bilchina, ga'umsa, hormaataa fi jiruufi jireenya akka agarsiisutti falaasame. Halluun kun addatti waan ibsu qaba. Innis dhalli namaa hundi uumaa waaqaa ta'uu isaanii mul'isa. Dhiigni dhala namaa addunyaa kanarra jiraatu hundi diimadha. Bifuma walfakkaatuun diimaan guutuu ta'anii argamuun kanneen heeraa fi seera gadaa cabsan ittisuuf sadarkaa qophaa'ummaa irra ga'u mul'isa. Kana malees halluu diimaan mallattoo nageenya naannoo fi daangaa ofii eeguuf gootummaa fi qophaa'ummaa qabaachuu agarsiisa. Dabalataanis halluun diimaan mallattoo uummanni lafarra jiru hundi sadarkaa guddina isaanii eeggatanii ga'anii fi ija yookiin firii horachuu jalqaban ta'uu agarsiisa. Gadaa Oromoo keessatti halluu diimaan gulantaa gadaa kuusaa hanga gadoomaa keessa jiranillee ni agarsiisa. Kun immoo namni sadarkaa kanarra ga'e ga'umsaa fi itti gaafatamummaa baachuu akka danda'u mul'isaa jechuudha. Kanaaf jecha halluun diimaan kun halluu gurraachatti aanee akka taa'uuf falaasame.
Bare odaan keenyaas kunuun gombaa beelamiisaaf gaaddisa ta'a.
Halluuwwan faajjii gadaa sadan keessaa halluu adiin wantoota gulantaa xumuraa irra ga'an akka bakka bu'utti ilaalama. Kanuma bu'uura godhachuun halluun adiin kun xumura bara gadoomaa yookaan gulantaa yuubamaa fi isaan booda jiran agarsiisaa jechuudha. akkasumas akka oromoon dhugeeffatutti hurriin rooba hin qabne adiidha. Dabbasaa yookiin rifeensi nama dulloomee harriin adiidha. Daran abiddaa adiidha. Namni du'e foon isaa badee lafeen kophaatti hafu adiidha jechuun dhugaa jiru waliif mirkaneessa. Kanaafuu halluu adiin faajjii gadaa mallattoo xumura wantoota adda addaa fi gaddas akka bakka bu'ee ibsutti falaasame. Adiin rakkina hiyyummaa gaddaa fi xumuramuu waan tokko mul'isa. Haaluma kanaan halluuwwan sadaf faajjii gadaa Oromoo kunneen falaasama aadaa, duudhaa, amantii, daangaa, seenaa, qabeenyaa fi hariiroo ummanni Oromoo uumaa fi uumama waliin illee qabaachaa turee fi itti jiru daran namatti agarsiisa. Gaafa gadaa kaafnu wanti waliin ka'u tokko nama abbaa gadaa jedhamu. Abbaa gadaa jechuun aangawoota bulchiinsa sirna gadaa keessaa gaafa gulantaa gadoomaa dhaqqabe nama akka bulchaatti kaadhimamee dorgomuun ummataan filatamee ummaticha hoogganuu jechuudha. Waa'ee maalummaa abbaa gadaa fi ulaagaa namni tokko abbaa gadaa ta'ee filatamu guutuu qabu ilaalchisee sagantaa keenya nadii aadaa yeroo darbee keessatti isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee ogguu waa'ee faajjii gadaa kaafnu abbaa gadaa kaasuun dirqama. Yeroo baay'ee namoota hedduu biratti gaaffin irra deddeebi'ee ka'u jira. Innis faajjiin halluu gurraacha, diimaa fi adii kun faajjii abbaa gadaati warri jedhan jiru. Warri lakkii faajjiin kan gadaati jedhanus walumaa galatti faajjiin kun kan Oromooti warreen jedhan hedduudha. Warri faajjii Oromiyaati jedhanilleen akkasuma ni jiru. Wantoonni kun qorannoo fi ibsa hayyoota keenyaa dabalataan ni barbaadu. Haa ta'u malee yaadonni namoonni hunduu kaasan waltumsa malee wal hin faallessu. Gaafa faajjii gadaa jennu mallattoo addaa gadaan ittiin beekamu jechuu keenya. Abbaan gadaa Oromoo alaabaan inni Oromiyaa keessa dhaabbatus halluu faajjii gadaarraa tasayyuu adda hin ta'u. Kana jechuun faajjiin gadaa abbummaansaa kan Oromooti waan ta'eef faajjii Oromooti yoo jedhame dogoggora hin qabu. Wanti jala sararamee beekamuun irra jiru garuu halluu falaasama Oromoo keessatti tartiiban kaa'aman akkasumatti hojiirra ooluu qabu malee tartiiba biraa qabaachuun isaanirra hin jiraatu. Har'as borus tartiibni kun seena qabeessa waan ta'eef falaasama Oromoo faallessuu hin qabu. Alaabaan Oppidiyoon yookiin bilxiginnaan alaabaa Oromiyaa jedhee ittiin gargaaramaa jiru garuu tartiiba falaasama Oromoo olitti haasofne kanaan wal hin simatu. Warri Oppidiyoo diimaa olaansanii adii walakkaa ka'anii gurraacha jala oolchanii itti gargaaramaa jiru. Kun fugguu fi fuguga faajjii Oromoo miti. Falaasamaa fi hiikaa Oromoon faajjii isaatiif kennu hin mul'isu. Silas Oppidiyoon ormi ergachuuf uume yoom waan Oromoof ta'u waan Oromoo ibsu hojjetee beeka. Si'achis Oromoon waan isarraa eeggatu hin qabu. Haa ta'uutii irraa gora isaan dalagan mara karaa qabsiisuuf dhaloonni akka hin dogoggorre barsiisuun qooda keenya jennee amanna.
Ilma namaa dhimna mukti rabbiillee jabbiin roobuu dheessa ta'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii nadii aadaa kanarraaf qabanne kanuma nama torbanii nuunaa jedhu waan nu caqasataniif ulfaadhaa horaa deebana.
Daatu bullukkoon kuni hin daaruu fana bidadde maalla yaaddessa ayyaan doonsuni odaa karra koo dura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa malee eenyutu caddeessitti caamsata odaa kuni abbaa qabdi beekacha.
Odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni eenyudhaan kuni.
Si jaalatti hayyuu. Dhugaa jaallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa. Odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanis.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenyaa har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoos akka irraa qooddatan hubanna.
sagantaa dhiyaadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boro galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.